Poštovani slušalci, dobro jutro, ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Za mikspultom je Nenad Branković, pred mikrofonom Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za nedelju, 5. januar. Ako Iran napadne Amerikance, napašćemo 52 iranske mete, izjavio američki predsjednik Donald Trump. U požarima u Australiji stradalo 480 miliona životinja. U Hrvatskoj danas drugi krug predsjedničkih izbora. Sinoć u Beogradu održan još jedan protest, jedan od 5 miliona. U Srbiji danas oblačno, mestimično sa snegom, najviša temperatura do 5 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti i novi most u kojem se razgovaralo o tome kakav je odnos između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Albanije Edija Rame. Sagovornici su bili Dušan Janić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograde, i Jusuf Budžovi, publicista iz Prištine. Na pitanje da li su Vučić i Rama prijatelji, Janić i Budžovi kažu:
ne znam da li je prijateljstvo, ali postoji komunikacija dobra i možda je u nekim momentima bilo suviše prisno i previše opušteno.
Ja ne bih mogao to proceniti, tu postoji pragmatičke veze dveju identičnih političara koji liče na despotski način vođenja države.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump zapretio je da će pogoditi 52 cilja u Iranu i to, kako je rekao, vrlo jako ako Iran napadne Amerikanci ili američke posade nakon ubistva Kasema Suljeimanija, preneo je Reuters. Trump je na Twitteru napisao da, citat, Iran otvoreno navodi da će napasti američke mete u znak odmazde, kraj citata, dodavši da SAD neće dopustiti pretnje. Sjedinjene države odredile su 52 iranska cilja, neki od njih su od posebnog značaja za Iran i iransku kulturu. Teme mete, kao i Iran, bili bi pogođeni vrlo brzo i vrlo jako. Amerika ne želi više pretnji, napisao je predsjednik SAD na Twitteru. Trump nije precizirao na koje mete misli. Pentagon nije novinare uputio na Belu kuću za komentare, ali za sada nema komentara. General iranske revolucionarne garde Golam Ali Abu Damzeh rekao je prethodno za iransku novinsku agenciju Tasnim da će Amerikanci biti kažnjeni gdje god da su, a jedna od meta napada mogli bi biti američki brodovi. Nekoliko raketa ispaljeno je juče na zelenu zonu u Bagdadu i na vazduhoplovnu bazu severno od glavnog grada Iraka, a u napadima niko nije povređen. Raketa Kaćuša pala je na manje od kilometar od ambasada SAD u zelenoj zoni, dobro obezbeđenom dijelu Bagdada, u kojem se nalaze vladine kancelarije i ambasade, izjavio je neimenovani irački zvaničnik. Prethodno je juče u Bagdadu hiljade građana ispratilo kovčeg s telom iranskog generala Kasema Soleimanija, ubijenog u petak ujutru u američkom napadu dronom kod aerodroma u glavnom gradu Iraka po naređenju predsjednika SAD Donalda Trumpa, što je izazvalo bes u Iranu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U požarima u Australiji stradalo je 480 miliona životinja, a stručnjaci su zabrinuti da su neke biljne i životinjske vrste izumrle. Stradalo je čak 8000 koala, što je trećina ovih životinja o kojima je Australija dom. U ministarstvu zaduženom za pitanje životne sredine kažu da se tačne brojke stradalih životinja neće znati dok se požari ne smire. Do sada je izgorelo više od 5 miliona hektara, a požari i dalje divljaju. Gašenje vatre na jugoistočnoj obali otežavaju jaki vetrovi, izvan Učenici strahuju da bi udari južnog vetra, koji se kreću i do blizu 130 km na sat, mogli proširiti vatru u Novom Južnom Velsu, najmnogoljudnijoj saveznoj državi Australije. U susednoj Viktoriji vojska helikopterima evakuiše stanovnike. Od protesta se i u ovoj godini ne odustaje. Poruka je učesnika sinoćnjeg protesta 1 od 5 miliona, prvog takvog okupljanja u novoj 2020. godini. Kao i svake subote, grupa građana prošetala je centralnim gradskim ulicama, a događaj je pratila Svetlana Božić-Krajinčanić.
Protesti jedini donose promjene u Srbiji i zato od njih ne treba odustati, poručio je na 57. protestu 1 od 5 miliona, prvom u ovoj godini, jedan od organizatora Srđan Marković.
Ovo nije sprint, ovo je maraton, jedna duga borba strpljenja. Toga se oni plaše, zajedništva, hrabrosti, odlučnosti i istrajnosti. a to je ono što su ovi protesti pokazali.
Beograđanin Saša Vujičić, koji svake subote šeta centralnim gradskim ulicama, kaže da je pomalo pesimista i da nije siguran koliko je vlast moguće uzdrmati samo protestima, ali...
Ne treba ni odustati svakako, bar to je ono što jedino što možemo, vezane su nam ruke, ali možemo da šetamo i tako izražavamo svoj protest.
Noseći transparent bojkot, okupljeni građani prošetili su do zgrade Radiotelevizije Srbije. Najpre do ulaza iz Stakovske ulice, gde su na vratima ispisali poruku želje za RTS, 5 minuta za 5 miliona. Nakon toga građani su se uputili do ulaza državne televizije iz Abardareve ulice, gde je, kako kaže Srđan Marković, studio iz kojeg se emituje Dnevnik 2. Više od pola sata, a tokom trajanja drugog dnevnika Radiotelevizije Srbije, organizatori protesta sa razglasa su puštali nepovezane zvuke, pištaljki instrumenata skandiranja, praveći buku pod prozorom RTS-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krenčanić.
A u Kragujevcu je sinoć održan prvi obnovljeni građanski protest, sa kojeg je upućen još jednom zahtev da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odstupi sa vlasti. Govoreći pred okupljenim građanima na Đačkom trgu ispred prve Kragujevačke gimnazije, profesorka Beogradskog univerziteta Biljana Stojković ocenila je da građani prošle godine nisu uspeli da obore vlast, ali se nadaju da će to učiniti ove godine.
Jedno je Univerzitet u Beogradu i proglašavanje plagijata. Univerzitet se odbranio od lažova, lopova i prevaranta. Druga pobeda jeste Aleksandar Obradović. Dakle, tu je solidarnost imala svoj najveći značaj. I ja želim da zapamtite to i ove godine, 2020. Solidarnost je naša snaga.
U 7 ujutru otvorena su birališta u drugom krugu predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. Nešto više od 3 miliona 860 hiljada birača u Hrvatskoj i još 47 država odlučuje hoće li na čelu države u idućih 5 godina biti kandidat levog centra, bivši premijer Zoran Milanović, ili kandidatkinja desnog centra, aktuelna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Pripremio Enis Zebić.
Novi hrvatski predsjednik ili predsjednica bit će izabran u drugom izbornom krugu zato što nitko od 11 kandidata nije dobio potrebnu nadpolovičnu većinu izišlih birača u prvom krugu predsjedničkih izbora 22. prosinca prošle godine. Kandidat Socijaldemokratske partije Hrvatske i više manjih stranaka lijevog centra Zoran Milanović u prvom je krugu dobio 29,5% glasova izišlih birača, a kandidatkinja HDZ-a i stranke zagrebačkog gradonačelnika Milan Bandić 365 Kolinda Grabar-Kitarović 26,5% naglas. Sanje izišlo 51,20% upisanih birača. Drugi krug izbora je bez jasnog favorita. Najnovije ankete daju malu prednost Milanoviću, ali upozoravaju da se ona smanjuje. Također upozoravaju da je velik broj još uvijek neodlučnih građanki i građana. Nakon prvog kruga predsjedničkih izbora većina analitičara tvrdila je da će pobjednik biti onaj koji u drugom krugu pridobije birače koji su u prvom krugu zaokružili treće plasiranog Miroslava Škoru, za kojeg je glasalo 24,5% izišlih u prvom krugu, koji nije ušao u drugi krug. Međutim, Škoro je svojim biračima neizravno poručio da u drugom krugu iziću na birališta, ali da ponište svoj listić. Hrvatske građanke i građani s pravom glasa, njih nešto više od 3 milijuna 860 tisuća, glasuju na 6409 biračkih mjesta u Hrvatskoj i 124 biračka mjesta u 47 zemalja svijeta, najviše njih 44 u Bosni i Hercegovini. Hrvatskog predsjednika ili predsjednicu bira se na mandat od 5 godina. Biračka mjesta u Hrvatskoj i susjednim zemljama zatvaraju se u 19 sati do kada traje izborna šutnja. Iza 19 sati će mediji izići sa rezultatima izlaznih anketa. Izbore promatra preko 24 tisuće promatračica i promatrača. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Albanije Edija Rame. Naši sagovornici su Jusuf Buđovi, publicista iz Prištine, i Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda. Gospodine Janjiću, kako biste ocenili odnos između Vučića i Rame? Neki tvrde da su njihovi odnosi ne samo dobri, nego čak i prijateljski.
Moram da kažem, pošto sam bio svedok prvog susreta, to je bio novembar 2014. godine, i da se zapravo Rama pojavio u Beogradu u prvoj zvaničnoj poseti u nekoj vrsti, ajde da kažemo, ledolomca. Em se lomio taj neki led u njihovim odnosima, em se zapravo tada i on kao predsjednik vlade Albanija i Vučić opredeli za ono što se kaže regionalna saradnja i poboljšavanje albansko-srpskih odnosa. To je neki početak, iz toga se posle razvila očigledno, barem po onome što se ja mogu da pratim, vrlo intenzivna bilateralna saradnja, onda mnogi susreti kroz taj regionalni okvir, bilo centralne evropske inicijative, bilo berlinskog procesa i naravno mnogi drugi susreti. Pretpostavljam da njihovi odnosi jesu nešto srdačniji nego što su odnosi, na primjer, Vučića i Tačija, iako se oni mnogo puta viđali, često je zapravo Rama bio taj koji je omogućavao i te neformalne susrete. Nekako se u javnosti slika o njihovoj saradnji počela da menja negde 2017-18. kad su njih dvojica zapravo nekako koordinirano počeli da pokazuju skepticizam prema ulasku u Evropsku uniju sa zahtevom da, na primjer, Albanci ili Srbi rešavaju svoje probleme, do one spekulacija pa i nekih javnih izjava da su oni za promjenu granica i za konačno rešenje srpsko-kosovskog pitanja na toj platformi razmjene teritorija. I onda jedno vrijeme se začutalo, sada ponovo imamo obnavljanje te saradnje kroz ovu inicijativu, da kažemo, neko zove, mislim, vrlo pogrešno mini Schengen, ali zapravo ta četiri slobode Evropske unije, Novi Sad, Ohrid i sastanak u Tirani. Ponovo počinje da se zapravo obnavlja ta njihova proevropska agenda.
Gospodine Buđovi, kako vi ocenjujete odnose između Rame i Vučića?
Odnosi Rame i Vučića, mi možemo reći da u zadnjih 2-3 godine su dobri odnosi koji se reflektiraju na državničkom planu između Albanije i Srbije. Mislim, to je pozitivno jer i Albanija i Srbija pretenduju da budu članice Evropske unije. Ali ti odnosi Rame i Vučića ne mogu da budu u najboljem svjetlu ako oni preticaju Prištinu i odnose Beograda i Prištine. Pa prema tome ovdje se sasvim drugše gledaju ti odnosi. Čak se ti odnosi koji su se dešavali zadnjih 2 godine kad se otvorila pitanje normalizovanja odnosa Beograda sa Prištinom i čak se spominjalo i teritorijalne razmjene, ovdje mogu da kažem da ugled gospodina Rame je u nižem nivou i da postoji jedno nepoverenje prema gospodinu Rame.
Gospodine Janjiću, ovo što kaže gospodin Buđovi, kako je moguće da Rama održava dobre odnose sa Vučićem u vreme kad se u srpskim medijima, koje kontroliše Vučić, vodi kampanja protiv Kosova?
Generalno, ta dva političara imaju mnogo sličnosti. Između ostaloga, obojica obožavaju medije, majstori su propagandnog delovanja i često koriste medije i za ono što se zove spinovanje. To može da deluje kao negativna kampanja, a na kraju se oni pojave kao ljudi koji rešavaju probleme. Dakle, ima ta jedna dimenzija. Druga dimenzija, to je da se u međuvremenu menja pozicija jednog i drugog u njihovim samim zemljama. Znači, Edi Rama iz 2014. nije Edi Rama iz 2017. ili Edi Rama 2019. On je sada premijer jedne vlade koji je suspendovao svog predsjednika, a pola parlamenta ga bojkotuje, dakle, u krizi. Što se tiče Vučića, on trenutno deluje izuzetno jako, ali i njemu se obnavljaju neki procesi unutrašnjeg slabljenja. Rekao sam da ta njihova zajednička inicijativa oko eventualno konačnog rješavanja problema Kosova sa razmenom teritorija izazvale mnoge nedoumice. Pre svega na Kosovu sumnje šta to uopšte ima Beograd da radi sa Tiranom, jer je to pitanje statusa Kosova i drugo, naravno, protivljenje davanja dela teritorije u jednom vrlo neizvesnom, ja moram kažem, projektu. To je jedan vrlo problematičan projekat koji je uzdrmao poverenje i u Edi Ramu, u albanskim kosovskim krugovima, a boga mi i u regionu, a druge strane i Vučića. To je jedna, da kažemo, par čarapa. Drugi par čarapa da oni bilateralno očigledno dobro funkcionišu i da bez obzira na sve te tenzije s Kosovom, gde su se jednostavno složili da se ne slažu. Edi Rama je otvoreno u svakoj prilici, a pogotovo u početku stavljao do znanja da je za njega Kosovo punopravna država, da on tu državu podržava, da sarađuje sa njom, a istovremeno je naravno Vučić koristio onda te prilike da iskritikuje Kosovo, da ga zove lažnom državom i tako dalje. To više smatram političkim igrama i neki njihov prećutni dogovor da oko toga se ne svađaju, što samo po sebi nije loše. Jer ako bi se vratili na to pitanje, to bi odmah došlo do prekida saradnje Albanije i Srbije.
Gospodine Buđovi, mislite li vi da se Edi Rama dovoljno zalaže za priznavanje nezavisnosti Kosova?
On ima jedno lideristično ponašanje. On, po mom mišljenju i ne samo moje mišljenje, u zadnje vreme on se demonstrativno se pojavio kao prvi čovjek Albanaca u Balkanu. I tu je bila velika greška koja njemu na Kosovu dovela do nepoverenja, jer znamo da on u Albaniji, kao što je gospodin Janić rekao, ima velike poteškoće. Albanija, nažalost, ne funkcioniše kao jedna pravna država. Ona ima taj spor sa predsjednikom i ti izbori koji su tamo ove godine održani su nelegitimni. Imamo puno znakova da ta država Albanija više nije model na Kosovu, jer ona je više mafiozna, tu je koruptirana država. A prema tome, rejting Edi Rame na Kosovo je smanjen. Rama je isticao u Beogradu da država Kosova je realnost, da Srbija treba da priznaje. Ali u tim daljim razgovorima, kad se otvorilo pitanje normalizovanja odnosa Beograda sa Prištinom, on je prihvatio tu tezu razmjena teritorija. To je bilo vrlo alergično pitanje. Na Kosovo to se smatralo kao da Tirana se meša u unutrašnje poslove, da čak Tirana ima svoje tajne planove da nekako pod tom plaštom podeli Kosova sa Srbijom. I tako da ja mogu reći slobodno da poverenje prema Rami je u kritičnoj tački. I u tom okviru ja mislim da Rama više ne može pomoći ovom dijalogu Kosova i Srbije, koji mi verujemo da će početi, ali sa nekim novim informacijama posle ovih naših izvora.
Gospodine Janiću, mislite li vi ovo što gospodin Buđovi kaže, da Rama praktično ne može pomoći dijalogu između Beograda i Prištine?
Ne bi bio tako izrečiti, jer mislim, mi imamo, naravno, potpuno se slažem, da postoje nerešeni odnosi Srbije i Kosova, Beograda i Prištine. Došlo se do suštine krize. Ta suština krize dugo traje i nju nije lako razmrsiti samo u bilateralnim odnosima. Beograd i Priština nemaju dovoljno kapaciteta ekonomskih, državotvornih i ostalih. U tom smislu može pomoći Albanija, sad Rama kao političar manje nego ranije, ali govorim Albanija, jedna demokratska Albanija koja učestvuje u direktnoj bilateralnoj saradnji s Kosovom i sa Srbijom i koja podržava neke regionalne inicijative gde ne može pomoći. Ako se ona nameće kao zamena, ne može i nije dobro da se veruje da će Tirana biti ta koja će na kraju staviti potpis ili odlučiti nešto u ime Prištine, jer to nije moguće, ali jedna Tirana koja bi bila dobar facilitator jednim i drugima, podržavajući naravno ono što je osnovno, to je uloga EU, bi mogla biti od koristi. Da li je danas od koristi? Trenutno vidimo da ne, jer upravo se ta vrlo korisna ideja saradnje šestorke na te četiri slobode, koje su tekovine Evropske unije, osporava ili zbog Vučića iz Crne Gore, ili zbog Vučića Edi Rame iz nekih krugova iz Kosova. I vidite da potencijalno novi premijer Kosova organizuje demonstracije u suštini i protiv Rame, a protiv dolaska Vučića u samoj Tirani.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto prijateljski odnosi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Albanije Edija Rame ne utiču na poboljšanje odnosa Beograda i Prištine. Sagovornici su Dušan Janić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda i Jusuf Budžovi, publicista iz Prištine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Budžovi, kad je reč o malom Šengenu, ja ću ga zvati mali Šengen, mada se gospodin Janjić ne slaže, ali to je već neki uobičajen termin. Rama se našao uz Vučića, a na suprotnoj strani od kosovskog rukovodstva. Najviši kosovski zvaničnici su se izjasnili protiv te inicijative. Bivši premijer Haradina je rekao da Kosovu ne treba mali Šengen sa Srbijom na čelu. Predsjednik Tači je odbio da učestvuje na sastanku Vučića, Rame i Zajeva, na kome se o tome raspravljalo, a budući premijer Albin Kurti nazvao je taj projekt četvrtom Jugoslavijom, a Rama je sa svoje strane takve stavove nazvao slepom ulicom. Mislite li da je Rama na taj način rizikovao svoje odnose sa kosovskim rukovodstvom?
Rama je izgubio svoj uticaj kao lider Albanije prvenstveno, pa prema tome i na Kosovo. I on više ne može biti ugledna ličnost, jer ti odnosi u Albaniji su vrlo dramatični, vrlo retrogradni u svim državničkim pa i ekonomskim i drugim odnosima. I ovdje na Kosovu se stvarno misli da je ono što Rama pokušavao sa Srbijom i na tim evropskim inicijativama, on hoće samo da zamagluje te unutrašnje defekte koje ima, koji su jasni i za koje na Kosovu svi kritički gledaju. I ono nepovjerenje sada može da se nadovezuje ono pred 2-3 godine sa tom inicijativom razmjena teritorija pa i granica, pa zbog toga svi na Kosovu su bili protiv Rame i protiv tih razgovora. Pa prema tome ja mislim da sad Rama ne ugleda nikakvo povjerenje. Rama je pravio jednu veliku grešku kada je pokušao stav Albanaca u Preševu i Bujanovcu da ih smatra kao nacionalnu manjinu Albanije. Oni nemaju nikakav odnos sa Albanijom. Oni su vezani 50 godina više sa Jugoslavijom bili i normalna stvar da normalizovani odnosa između Prištine i Beograda treba prihvatati i tu ravnopravnost Albanaca u Preševu i Bujanovcu. A ovdje se misli da i ta ravnopravnost treba biti u reciprocitetu sa pravama koji dobijaju Srbi na Kosovu. I zbog toga ja mislim da, nažalost, i mini Schengen automatski je odbijana, što je Rama tu mešan. I ja mogu da kažem za sve što dolazi od Rame, sad ima stigmu lošeg i nepovjerenja. Mislim da sad i nova vlada Kosova, bez obzira kakvu retoriku imala, ona će morati da odnose sa Srbijom normalizuje. Ali ja ne vjerujem da će nova vlada ići putem ko što je išao Tači i da u prvom planu će biti situacija Srba na Kosovu, da oni budu ravnopravni građana, da uživaju ta prava koji nemaju. I nova vlada Kosova neće prihvatiti više taj nivo koji je i Rama i Tači nametnuo da Beograd bude prva violina u tim odnosima, nego moraju se u tim razgovorima pojavljati i srpski političari sa Kosova.
Gospodine Janiću, mislite li vi da je Vučić na neki način zloupotrebio svoje odnose sa Ramom kad je reč o odnosima Beograd-Priština, da je on to iskoristio da bi dobio nekakvu prednost u tim razgovorima?
Nemam utisak. Očigledno je da Edi Rami i Vučiću treba više regionalne priče da bi se pokazali bliže Evropskoj uniji nego što možda jesu, a s druge strane da potisnu tu unutrašnju političku krizu. Budimo sasvim svesni, kad počne izborna kampanja posle nove godine u Srbiji, ovdje nema političara koji će otvoreno govoriti o srpsko-kosovskom dijalogu. Onda je to ispunjavanje duga. Prema EU će ići Americi preko priče o mini Schengenu, već kako ste rekli, o jednoj saradnji koji uključuje i Kosovo. Druga stvar, nije on zloupotrebio Edi Ramu, jer to bi mogli reći da nije pristupio Tači. Tači je pristupio toj priči. Istovremeno je činjenica da i Tačijeva stranka je prihvatila platformu u kojoj nema razgraničenja. Dakle, možemo reći da je to prihvatanje barem što se tiče Hašima Tačija, bilo krajnje oprezno i da stavim ja nogu da vidim koliko je voda topla, pa kad je Hašim Tačija video da ona vruća, on se prvi izvuko iz te priče. Prostor u kome su Edi Rama i Vučić radili bio taj regionalni i bilateralni. Jer ekonomska saradnja od 2014. je bila na 300 miliona. Ona se podigla na skoro 400 miliona. U međuvremenu jedna intenzivna saradnja s Kosovom je zbog taksi sa preko 400 miliona oborena maltene na 50 miliona međusobne razmene. To su neke činjenice koje kažu da ja ne bih rekao da je on zloupotrebio, niti da je Edi Rama zloupotrebio Vučića, ali da su Albanija i Srbija napravile dobar ambijent za saradnju, tu spora nema. I treba održati taj ambijent jer ne bi valjalo, znate, ako bi tu puklo kao što su odnosima sa Kosovom, jer u krajnjoj liniji srpsko-albanski odnosi su garant budućnosti Zapadnog Balkana. Bez tog pomirenja i saradnje Zapadni Balkan neće biti miran, a kad nije miran neće biti ni razvijen. Tako da mislim da to treba čuvati. Ključno je da se ne sluši sve samo zato što su to bili umešani Vučić i Edi Rama.
Gospodine Buđovi, da li vi mislite da je Vučić na izvestan način zloupotrebio Ramu, da on izvlači više koristi iz tog njihovog, ajde da kažem, prijateljskog odnosa?
Tu je postojao zloupotreba obostrana. I Rama i gospodin Vučić su iskoristili za svoje prilike. Prvenstvene jeste sada ta politika Kosova i Srbije da prihvataju dijalog i ako nije moguće da idu na nivo priznavanja koje je vrlo teško u Beogradu da se akceptira, onda treba ići postepeno normalizovanja odnosa da i građani Kosova i građani Srbije više ne budu opterećenim formulama priznavanja i tu puno može da se radi. Ja mislim da je položaj Srba na Kosovu u zadnjih godina pogoršan. Nažalost, ja mogu kao građanin Kosova, kao intelektualac, da konstatujem da je politika Rame i Vučića, pogotovo Tačija, doprinjela da se položaj Srba na Kosovu pogorša. Prvenstveno se išla na te velike formule, a se zaboravila na životne poteškoća Srba na Kosovu. I sad ja mislim da pregovaračka pozicija Kosova sa Srbijom treba prvenstveno da se bavim pitanjima Srba na Kosovo. Da se Srbi na Kosovo osjećaju kao ravnopravni i to je prvi preduslov normalizovanja odnosa Kosova sa Srbijom.
Evo ja bih sad završio, samo bih na kraju vas upitao. Gospodine Janjiću, mislite li vi da postoji i lično prijateljstvo između Vučića i Rame?
Ne znam da li je prijateljstvo, ali postoji komunikacija dobra. Kažem vam, prvi put su se onako ozbiljno pogledali u oči 2014. Posle toga je ona gađena i možda je u nekim momentima bilo suviše prisno i previše opušteno. Govorimo o 2017. i 2018. godini, ali bez te ljudske dimenzije obojica su slični. Znate. Mada jedan voli košarku, drugi voli šah, ali su nekako po temperamentu, načinu vladanja, ljubavi prema medijima slični, a ja verujem onu teoriju da se sličnosti privlače, a ne razlike.
Gospodine Buđovi, mislite li da postoji i lično prijateljstvo između Rame i Vučića?
Ja ne bih mogao to proceniti. Ja se slažem sa gospodinom Janićem da tu postoje pragmatičke veze dveju identičnih političara koji liče na despotski način vođenja države kao ljudi koji nameću autoritet. Oni iskoristavaju i demokratiju i vladu za lične ciljeve. Mislim da je velika šteta što u vreme u Tirani i u Beogradu se nalazili dva identična despota koji formalno izgledaju da su više za reklamu, a praktično oni nisu doprinijeli odnosima prvo u svojim zemljama, pa ako to nisu radili, onda ono sve u okviru saradnje između njih je bilo više nego farsa.
Hvala gospodine Janjiću.
Hvala i pozdrav.
Hvala gospodine Buđovi.
Hvala i pozdravljam vas.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda i Jusuf Buđovi, publicista iz Prištine. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Pre kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ako Iran napadne Amerikance, napašćemo 52 iranske mete, izjavio američki predsjednik Donald Trump. U požarima u Australiji stradalo 480 miliona životinja. U Hrvatskoj danas drugi krug predsjedničkih izbora. Sinoć u Beogradu održan još jedan protest, jedan od 5 miliona. U Srbiji danas oblačno, mestimično sa slabim snegom, temperatura do 5 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati. Do tada više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Nenad Branković i Dušan Komarčević.